günü və dünyanın hər yerində insanların böyük iştirakı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ki, bu da müxtəlif aspektlərdən baxıla bilər. Tarixən, Ümumdünya Qüds gününün möhtəşəm qeyd olunması müsəlmanların Fələstində baş verən hadisələrlə bağlı oyanışının və məlumatlılığının simvoludur. Qüds günü yürüşündə Fələstinli tərəfdarların daimi iştirakı İslam dünyasının Qüds şəhərini Fələstin paytaxtı kimi tanımaq və Siyonist rejimi pisləmək üçün daimi istəklərinin təcəssümüdür. BMT-nin qərarlarından asılı olmayaraq və ABŞ-ın dəstəyi ilə Fələstinlilərə məxsus torpaqları qəsb etməklə qeyri-qanuni hərəkətlərini davam etdirirlər. Müsəlmanların ilk ibadət yeri olan Qüds-ün də bütün müsəlmanlar üçün xüsusi yeri var. Qəzzədə baş verən hadisələr və Siyonist rejimin cinayətləri bu ilki Umum Dünya Qüds günündə geniş iştirakın əhəmiyyətini iki qat artırır. Çünki bu, Qəzzədə cinayət törədənlərin və onların qərbli tərəfdarlarının dünya ictimaiyyəti qarşısında əvvəlkindən daha rüsvay olması üçün bir fürsət olacaq. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Ramazan ayının 21-i Həzrət İmam Əli əleyhissalamın şəhadət gününün il dönümüdür. Bu münasibəti sizə təsdiyyət deyir, bugünkü qısa söhbətimizə başlayırıq. Müttəqilərin mevlası, elm və hikmət çeşməsi Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam hicrətin 40-cı ili Ramazan ayının 19-u çərşənbə günü Kufə məscidində qılınc zərbəsi ilə başından yaralanmış, 21-i cümə gecəsi isə şəhadətə çatmışdır. İmam Əli əleyhissalam Həzrət Rəsul Əkrəmin vəfatından sonra 30 il yaşamışdır. Şəhadətə yetişdiyi vaxt 63 və ya 65 yaşı var idi. Həzrət Əli əleyhissalam uşaqlıq çağlarında da Peyğəmbər həzrətləri ilə bir yerdə olmuş və onun gözəl əxlaqı ilə əxlaqlanmışdır. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Allah tərəfindən Peyğəmbərliyə seçildikdə ona ilk dəfə iman gətirən Əli əleyhissalam olmuşdur. Peyğəmbərlə olduğu illərdə də həmişə onun arxası olmuş, ən çətin günlərdə ona ən yaxşı yardımcı olmuşdur. Bütün əhl-i sünnət və şiə mənbələri o böyük şəxsiyyətin fəzilətləri ilə doludur. İslam yolunda göstərdiyi rəşadət və iyidliklər də misilsizdir. Peyğəmbər o həzrətə xitab edərək buyurmuşdur ki, Ey Əli, sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Lakin məndən sonra Peyğəmbər yoxdur, sən dünyada və axirətdə mənim qardaşımsan. Deməli, əshab içərisində Peyğəmbərə ən yaxın olan şəxs Həzrət İmam Əli əleyhissalamdır ki, onun özünün dünya və ahirət qardaşı hesab etmişdir. Əli əleyhissalamdan başqa bu məqam və fəzilət heç kimsəyə nəsib olmamışdır. Rəsul-i Əkrəm bir çox hədislərində Həzrət Əlinin şəhadətinə də işarə etmişdir. Onu öldürəcək şəxsin dünyanın ən pis insanı olacağını qabaqcadan xəbər vermişdir. Nəsai öz mötəbər sənədi ilə Əmmar ibn Yasirdən bu hədisi nəql etmişdir. Əmmar demişdir ki, mən Əli ilə bərabər bir döyüşdə idim. Allah Rəsulu insanların ən pisi olan iki nəfər haqqında sizə məlumat verinmi, dedi. Biz, bəli, ey Allah Rəsulu, dedik. Həzrət Peyğəmbər birincisi Samud qövmündən olub Salih Peyğəmbərin dəvəsini öldürən o Haymir, o biri də sənin burandan vurub qanını buraya qədər axıdan kəstir, buyurdu və Əli ilə Həzrət Əli əleyhissalamın başı ilə saqqalını göstərdi. Xəlifə Usmandan sonra Həzrət Əli əleyhissalam müsəlmanların təkidi ilə zahiri xəlafətə yetişdi. Usmanın xəlafəti dövründə yaranmış hərc-mərclik nəticəsində xilafətdə bir çaxnaşma və pərakəndilik yaranmışdı. Həzrət Əli əleyhissalam xəlifə olduqdan sonra pərakəndiliyi aradan götürmək məqsədi ilə daxildə islahat işləri aparmağa başladı. Lakin Həzrət bu islahat əsasında çoxlu maneələrlə rastlaşdı. Bu maneələrdən biri də xavaric hərəkatı idi. Onlar Səffeyn döyüşü zamanı Həzrət Əli əleyhissalamdan ayrılmış və onun xilafətinə qarşı mübarizə aparmışlar. Xəvaric həddən artıq düşüncəsiz, quru və zahiri ibadətlərə meyl edib, həqiqəti anlamayan insanlar idi. Həzrət Əli əleyhissalam onların İslam üçün nə qədər təhlükəli olduğunu nəzərə alaraq, onlarla ciddi bir mübarizəyə başladı. Həzrət Nəhruvan döyüşündə demək olar ki, onların əsas qüvvələrini aradan aparıb, İslam dünyasını bu böyük təhlükədən xilas etdi. Xəvaricilərə divan tutulması və onların törədəcəyi fitnənin gözünün Həzrət Əli əleyhissalam tərəfindən kör edilməsi onlarda o Həzrətə qarşı düşməncilik hissini yaratdı. Təbəri və İbn Əsir öz tarixlərində Həzrət Əli əleyhissalamın şəhadətinin səbəblərini belə izah edirlər. Əbdürrahman İbn Mülcəm Muradi, Həccac İbn Əbdullahı, Təmamiyyə Sarimi, Ömər İbn Əbu Bəkri, Təmumiyyə Sədi bir yerdə toplaşdırar. Onlar üçü də xəvarici idilər. Onlar xalqın arasına düşən ixtilafdan danışdılar. Bu ixtilafın törədicilərinin hakimlər olduğunu deyib, onları aradan aparmaq niyyətinə gəldilər. Bir daha Mövlanın şəhadəti münasibəti ilə sizə təsdiyyət deyir, sabah qısa söhbətimizin ardını tutacağıq. İltiması dua.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم
semavi nağmeler.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Əziz dostlar, Səmavi Nəğmələr verilişində görüşürük. Hər vaxtınız xeyr olsun. Səmavi Nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizdə Misirli qarilərlə tanışlığımızın davamında sizi Ustad Əhməd Ər-Rəziqi ilə tanış etmək istəyirik.
Əllənə yəqulunə Rabbənə innənə
Ustad Əhməd Ər-Rəziqi Quran qəraətinin başqa adlı ustadlarından biridir. O, 1938-ci miladi ildə Misrin Qəna ustağının Ərmənd şəhərinin ətrafında yerləşən Rəziqat kəndində dünyaya gəldi. Onun ailəsinin bütün üzvləri Quran qarisi olub Quranı əzbər idilər. 1950-ci ildə atası onu ilk məktəbə göndərdi, ancaq radiodan Ustad Əbdülbasitin gözəl səslə Qur'an oxumasını dinlədikdə, Qur'an yolunda addım atmaq qərarına gəldi. O, Ustad Əbdülbasitin həvəskarlarından biridir və müxtəlif səfərlərdə onu müşayiət edərək çoxlu xatirələr yaddaşında saxlayıb. Ustad Əhməd Ər-Rəziqinin Qur'an qəraəti ilə maraqlanması macərası çox maraqlıdır. Onun bu maraqlanması macərasını dinləyək. Günlərin bir günü Əhməd səhər tezdən məktəbə piyada getmək üçün yola düşdü. Qonşularından olan Əmir Davud Ət-Tacirin evi yaxınlığında bir iddəni gördü ki, orada toplaşıblar. Uşaqlıq aləmində maraqla onların bir araya gəlmələri dəlilini bilmək istədi. Cəmiyyətin arasına soxulub, ora yığışmalarının dəlilini soruşdu. Əmir Davud Ət-Tacir təkcə kəndli idi ki, evində radiosu var idi. Kənd əhalisi Ustad Əbdülbasitin Qur'an təlavətinə qulaq asmaq üçün ora yığışmışlar. Beləliklə, Əhməd ilk dəfə olaraq Ustad Əbdülbasitin gözəl Qur'an təlavətini radiodan dinlədi. Ustad Əbdülbasitin gözəl səsi onu o qədər maraqlandırdı ki, o, Qur'an təlavətini öyrənmək və Qur'anın qəraəti yolundan başqa yolda addım atmamaq qərarına gəlir. O gündən etibarən Əhməd daha məktəbə getmirdi və hər gün səhər tezdən evlərinin yaxınlığında Qur'an qəraətinin təlim verdiyi məktəbxanaya gedib, öz yaşıdları ilə bərabər Qur'an qəraəti məşq edirdi. Əhmədin məktəbə getməsindən bir həftə keçdi və məktəb tərəfindən Əhmədin atasına bir məktub çatdı. Məktəbə getməməsinin dəlilini soruşdular. Əhmədin məktəbə getməməsindən bir həftə keçdi və məktəb tərəfindən Əhmədin atasına bir məktub çatıb, məktəbə getməməsinin dəlilini soruşdular. Halbuki atası hər səhər oğlunun evdən çıxıb günorta çağı evə qayıtmasına şahid idi. O gün Əhməd evə qayıtdıqdan sonra atası məktəbdən məktub çatdığını deyib, ondan bu işinin dəlilini soruşdu. Əhməd tam ədəb və mətanətlə özünün Qur'an əzbərləmək və Qur'an təlavətini öyrənməyə həvəsini atasına çatdırdı. Atası da oğlunun bu işini bəyənib, onu bağrına bastı. Beləliklə, Əhməd qısa müddətdə güclü və qabaqcıl Qur'an qarilərindən birinə çevrilərək dünya səviyyəsində tanındı. Hörmətli dostlar, indi isə verilişimizin bu hissəsində Ustad Əhməd Ər-Rəziqidən gözəl bir təlavət eşidək, sonra söhbətlərimizi davam etdirəcəyik.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا تتلى
Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz və bu həftəki söhbətimizdə Misirli qarilərdən olan Ustad Əhməd Ər-Rəziqi haqda söhbət edirik. Ustad Əhməd Ər-Rəziqi Qahirədə nəşr olunan Əlvətən qəzetinə verdiyi müsahibəsində deyir, mən məktəbxananı təkcə Quran təlimi və Quran əzbərləmə məkanı bilmirəm, bəlkə oranı bir universitet hesab edirəm ki, bir mədəniyyətli müsəlman öyrənməyə ehtiyacı olan hər nəyi orada öyrənə bilər. Məncə, yeryüzündə Quran əzbərləmək və Quran öyrənmək üçün məktəbxanadan böyük və əhəmiyyətli bir yer yoxdur. Çünki Misirin bütün adlım qarilərinin məktəbxanalarla ruhi və mədəni bağlılıqları vardır. Ustad Əhməd Ər-Rəziqinin təlavətlərindən belə nəticə almaq olar ki, onun təlavət səbkisi Misirin böyük və əski qarilərinin əsil qəraətləri məktəbindən alınan bir səbkidir və onun qəraəti Misirin birinci nəsil qarilərinin qəraətindən qaynaqlanır. Əlbəttə, başqa tərəfdən Ustad Ər-Rəziqi Qur'an-ı Kərimin təlavətində təqlid etməyə inanmadığını vurğulayır və gənc qarilərə təqliddən çəkinmək tövsiyə edir. O deyir, Qur'an təlavət etdikdə Kur'an'ı dinleyenlerin tutumu da nəzərə alınmalıdır. Ustad sözlerinin davamında belə əlavə edir. Gahdan şərait elədir ki, bir qari 2 saat dalbadal Qur'an təlavət etsə belə, hamı maraqla dinləyəcək. Halbuki gahdan dinləyicilərin yarım saat belə Qur'an təlavətinə qulaq verməyə tabları yoxdur. Ustad Əhməd Ər-Rəziqinin musiqi elmi ilə tanışlığına da göz yummaq olmaz. Çünki bu tanışlıq səbəb oldu ki, elə gözəl təlavətlər yaratsın ki, o təlavətləri qarilərin heç birindən dinləmək olmaz. O, vəhy bağında boya başa çatıb məktəbxanadan məktəbə getsə də bir aşiq insandır. O, gözəl şeirlər deyən bir şairdir. O, həmçinin məharətli bir bəstəkardır. Onun ud sazının ifa etməsi məşhur ərəb bəstəkar Fərid Əl-Ətrəşdən dalıqalan deyildir. Ustad Əhməd Ər-Rəziqinin səsi də çox sahəli, güclü və bəmdir. Onun səsi çox həcmli səslərdən sayılır. Onun təlavətləri 1.5 oktavda icra olunur. Ustad Ər-Rəziqi çağdaş qarilərdən sayılsa da, Misirdə 1-ci və 2-ci sırada duran qarilər arasında bir körpü kimidir. Əziz dostlar, Ustad Əhməd Ər-Rəziqidən bir təlavət eşidək, sonra yenə də söhbətlərimizi bu şəxs haqda davam etdirəcəyik.
Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا الطير وأوتينا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا ما لَيَعْلَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فتبسم ضاحكا قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي صدق الله العظيم.
Siz bizim sesimizi Tebriz Radyosu'ndan ve Semavi Nağmeler verilişinden dinlersiniz. Biz bugünkü haftalık verilişimizde Ustad Ahmet Ar-Razigi haqda söhbət edirik. Ustad Ahmet Ar-Razigi 1370-ci günəşiliyində İran İslam Respublikasının dəvəti ilə Böyük Quran qəraət elmi ustadlarından bir neçəsi ilə birlikdə İrana səfər etdi və İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin dünyasını dəyişməsini il dönümü mərasimində çox yerlərdə Quran tələvət etdi. O təkrar qarilərə tövsiyə edir ki, ərəb dilini öyrənməyə çox vaxt ayırsınlar. Deyir, bu dili öyrənmək Quranın mənalarını başa düşmək üçün əhəmiyyətli amildir. Quranın mənaları ilə tanış olan kəs, Qur'anı daha yaxşı şəkildə tələvət edəcək. Məhz bu səbəbdən bu kimi qari o məzmunları dinləyicilərə də gözəl təhvil verəcək. Ustad Əhməd Ər-Rəziqi Şeytani Ayələr kitabının yazılması cərəyanında Həzrət İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin fitvasını qarşılayaraq o həzrəti İslam peyğəmbərinə bu qədər eşq və iradətindən təəccüblənib deyir, Mən bu kitabı oxumamışam, ancaq bir çox iddədən eşitmişəm ki, Səlman Rüşdi kitabında Həzrət Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə hörmətsizlik edib. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh Səlman Rüşdinin haqqında bu tarixi və məşhur fitvanı yaydıqda mən çox sevindim, çünki İslam peyğəmbəri ilə düşmənçilik edən şəxs İslam və Allaha düşmənçilik edir. Məncə, Ona diqqət yetirməməliyik, çünki yazdığı kitabla diqqət mərkəzində durmağa layiq deyildir. Hökmən, İmam Xümeyninin İslam Peyğəmbəri və Əhl-i Beyt əleyhissalama bir bu qədər həvəsi diqqətə şayandır. Əziz dostlar, təşəkkür edirəm ki, bu saata qədər bizimlə oldunuz və bu həftəki verilişimizi bizimlə bərabər dinlədiniz. Bizim səsimiz Təbriz Radiosundan da, Səmavi nəğmələr ünvanlı verilişdən yayılırdı və bugünkü və bu həftəki verilişimizdə Ustad Əhməd Ər-Rəziqi haqda söhbət etdik. Ümid ki, bu həftəki verilişimiz də siz əzizlərin diqqət mərkəzində durub və sizi maraqlandırıbdır. İnşallah gələn həftə siz əzizlərin xidmətində olmaq həvəsi ilə siz əzizləri Allaha tapşırıram. Allah'a emanet
kalın.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı Şəhidlər Məhəmməd Xanlı
Mehriban Rəbbimizin adı və yadı ilə salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün bir ailənin üç şəhidi, yəni qardaşlar Əziz, Həbib və Məcid Məhəmməd Xanlı haqda sizinlə danışacağıq. Bugün də bizi dinləyin lütfən. Təbriz şəhərində bir mömin və inqilabçı ailədə üç oğlan uşağı dünyaya gəldi. Əziz 1340, Həbib 1339 və böyük qardaşları Məcid isə 1335-ci Şəmsi ilində dünyaya göz açdılar. Məhəmmədxanlı ailəsi Təbrizin Sırxab məhəlləsində yaşayırdılar. Sözü gedən üç qardaş elə həmən məhəllədə boya-başa çatıb, ailənin düzgün tərbiyyəti əsasında həyata davam etdirdilər. Şəhidlər Məcid, Əziz və Həbib Məhəmməd Xanlı dərsin kənarında öz atalarına isə yardım edirdilər. Şəhidlər Məhəmməd Xanlı bu işlərdən əlavə dini və məzhəbi kitabları da mütalə edib, Quran kilaslarında isə iştirak edirdilər. Şəhidlər Məcid və Həbib Məhəmməd Xanlı öz əziz ataları ilə bərabər Ayətullah Qazi Təbatabayının dərs kilaslarında da hazır olub, elə həmən yerdə İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin düşüncələri və hədəfləri ilə tanış oldular. Şəhidlər Məcid, Həbib və Əziz Məhəmməd Xanlı İslam inqilabının zəfər çalmasından əvvəl xalqın şah rejiminə qarşı etiraz aksiyalarında iştirak edib, bu yolda öz təkliflərini yerinə yetirirdilər. Şəhid qardaşlar Məcid və Həbib Məhəmməd Xanlı Şəmsi 1361-ci ilin ikinci yarısında Pərvərdigarın dəvətinə ləbbəyk deyib, şəhadətə nail oldular. Şəhid Həbib Məhəmməd Xanlı müqəddəmatı vəl-fəc əməliyyatında şəhadət feyzinə nail olur. Şəhid Məcid Məhəmməd Xanlı isə Sumar bölgəsində Müslüm İbni Əqil əməliyyatında şəhadət camını içir və Allaha sarı rihlət edir. Təqribən 3 il sonra şəhidlər Həbib və Məcid Məhəmməd Xanlının kiçik qardaşları Əziz Məhəmməd Xanlı haqqın batil əleyhinə olan cəbhələrində çoxlu rəşadətlər və şücaətlər göstərdikdən sonra şəhadət camını içib Pərvərdigarın nidasına ləbbəyk deyir. Şəhidlər Əziz, Məcid və Həbib Məhəmməd Xanlının pak peykəlləri Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılır. Uca Rəbbimizdən bütün şəhidlərimizə və xüsusən şəhidlər Məhəmməd Xanlıya rəhmət diləyir, onların ruhlarına salavat göndəririk. Hürmetli dinleyiciler, Şehitler Xiyabanı programı ile sizin qulluğunuzdayıq. Azizler, şehitlerin əxlaqi xüsusiyyətleri bütün əsrlər və dövranlarda adlım olub və insanlar öz yaşayışlarında onları özlərinə ülgü və örnək götürüblər. Məhəmmədxanlı qardaşlarının da çox yüksək və önəmli xüsusiyyətləri var idi ki, həqiqətən onların həyatının hər bir anından dərs almaq lazımdır. Məcid çox qənaətçil, təvazukar, mehriban və məhəbbətli bir insan idi. Həbib çox Allahsevər, mömin və dözümlü bir gənc idi və Əziz isə qorxmayan və iyid bir insan idi. Hörmətli dinləyicilər, şəhidlərdən yadigar qalan vəsiyyətnamələr daima bizlər üçün dərs və ilham qaynağı olmalıdır. Verilişimizin bu hissəsində şəhidlər Məhəmməd Xanlının vəsiyyətnamələrinin qısa bir bölümünə işarə edəcəyik. Şəhid Həbib Məhəmməd Xanlı vəsiyyətnaməsində yazır, ölüm haqqıdır. Bəs nə yaxşı ki, Allah yolunda ölək. Bundan yuxarı ləzzət və zövq nə ola bilər? Şəhid Əziz Məhəmməd Xanlı isə vəsiyyətnaməsində yazıb, Mən bu parlaq yolu tam agahlıqla seçmişəm. Əgər mən pərvərdigarın yolunda şəhadətə çatsam, mənə gözyaşı tökməyin. Mən canımı inqilab ağacının çiçəklənməsi üçün verirəm. Şəhid Məcid Məhəmməd Xanlı isə vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində yazır, Salam olsun Kərbəla şəhidlərinə, salam olsun yüksək dərəcəli rəhbərimiz İmam Xümeyniyə ki, İranın müsəlman millətin bədbəxtlikdən qurtardı. Atam və anamdan tələbim budur ki, mən şəhid olduğum zaman mənə ağlamasınlar. Ailəmdən əsas xahişim və istəyim budur ki, Həzrət İmamın əmrinə itaət etsinlər. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, bugün də Şəhidlər Xiyabanı verilişi ilə sizin qulluğunuzda olduq. Bugün şəhidlər Məcid, Əziz və Həbib Məhəmməd Xanlı haqda siz əziz və hürmətli dinləyicilərimizə danışdıq. İnşallah ki, siz də bugünkü verilişi eşidib və bəyənibsiniz. Gələn görüşlərə qədər sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapışırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında.
İranda saat 20:30, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Prezident rəisi Türkiyəli həmkarı ilə telefonda danışdı. Ziyadə Nəxalə Əmir Abdullahiyanla görüşdə deyib, döyüşün son qalibi Fələstin xalqıdır. Hamas üzvü deyib, Qahirədə hərəkatın nümayəndə heyəti yoxdur. Azərbaycanlılara qarşı soyqırımdan 106 il ötür. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. Prezident İbrahim Rəisi Türkiyə Prezidenti ilə telefon danışığında Qəzədə baş verən son hadisələrlə bağlı məsələləri müzakirə edib. Prezident Seyid İbrahim Rəisi bu danışıqda deyib ki, Siyonist rejim tərəfindən beynəlxalq bəyanat və qətnamələrin tapdılanması bir daha bu rejimin təcavüzkar, qanun pozan və bəşəriyyətə zid mahiyyətini ifşa etdi. Bu isə İslam ölkələrinin Qəzənin məzlum əhalisinə dəstəyində daha ciddi əməkdaşlığın qurulmasını tələb edir. Danışıqda Ramazan bayramı günləri münasibəti ilə və eləcə də İslam Şura və Ekspertlər Məclisi seçkilərinin uğurla keçirilməsini təbrik edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə hökumətinin iki ölkənin Ali Əməkdaşlıq Şurasında əldə etdiyi razılaşmaların izlənilməsi və onun həyata keçirmək öhdəliyindən dayandığını diqqətə çatdırıbdır. İslami Cihad Hərəkatının baş katibi deyib, sizə vəd edirəm ki, bu döyüşdə qalib gələcək və Fələstin xalqının möhkəm duruşu bütün dünya üçün nümunə olacaq və sonda qalib kimi sizinlə yenidən görüşəcəyəm. İslami Cihad Hərəkatının baş katibi Ziyadə Nəxalə şənbə günorta saatlarında ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahiyan ilə görüşündən sonra mətbuat konfransında deyib, İranın Xarici İşlər Naziri ilə mühüm görüşümüz oldu. O, son aylarda Ələqsa tufanı döyüşündə böyük rol oynamış Fələstin və müqavimətin yanında olmuşdur. O, əlavə edib ki, İran İslam Respublikasının fəal diplomatiyası Fələstin müqavimətinin mövqelərini izah etməkdə və ona dəstək verməkdə böyük rol oynayıb və bu bizim gözlədiyimiz məsələdir. İsrail ordusunun Qəzə sektoruna qarşı hücumları 176 gündür davam edir. Azşəfəqnad.com xəbər verir ki, Qəzə sektorunun Səhiyyə Nazirliyi əhali arasında olan qurbanların sayı barədə məlumat yayıb. Belə ki, 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri davam edən İsrail bombardımanları nəticəsində həyatını itirən günahsız qəzəllərin sayı 32.705 nəfərə çatıb. Yaralı dinc Qəzə sakinlərinin sayı da 75.190-a dək yüksəlib. Bundan başqa, minlərlə mülki fələstinli də itkin düşüb. Qeyd edək ki, Qəzədəki ölən və yaralananların böyük əksəriyyətini uşaqlar və qadınlar təşkil edir. Daha 3 Merkava tankı sıradan çıxarılıb. Qəzənin şimalında baş verən qarşıdurmalarda İsrail rejiminin daha 3 Merkava tankı Fələstin müqavimətçiləri tərəfindən sıradan çıxardılıb. Qəzə döyüşləri başlayandan indiyə dək Fələstin mübarizləri tərəfindən 514, Hizbullah tərəfindən isə 30 Merkava tankı məhv edilib. Ümumi olaraq sıradan çıxarılan tankların sayı 544 ədəd olub. Siyonist rejim ordusunda insan tələfatı isə minlərlədir. Bu vəziyyət işqalçı rejimin siyasi sistemini silkələyir və onun yenilməzlik eforayasiyanı son qoyur. Həmas hərəkatının siyasi ofisinin üzvü Hisam Bədran bazar günü səhər Misirdə əsir mübadiləsi danışıqlarının bərpası xəbərinə cavab verərək bildirib ki, bu hərəkatın heç bir nümayəndə heyəti Qahirədə iştirak etmir. Hisam Bədran deyib, Qahirədə hərəkatın heç bir nümayəndə heyəti yoxdur və işqalçı rejimin təklifləri xalqımızın tələblərinə cavab vermir. Bundan əvvəl media Qəzzə zolağında təşkəs danışıqlarının yeni mərhələsinin başlandığını və Siyonist rejimdən bir heyətin bu danışıqlara göndərildiyini elan etmişdi. 10 minlərlə İordaniyalı Qəzzə xalqına dəstək üçün nümayiş keçirib. İkna Fələstin İnformasiya Mərkəzini istinadan xəbər verir ki, bu nümayişlər Əmman və İordaniyanın bəzi digər şəhərlərində keçirilibdir. İordaniyanın paytaxtı Əmmanda nümayişçilər, Siyonist rejimin səfirliyini mühasirə alaraq Gazze xalqı ilə həmrəyli elan edərək, şüarlar səsləndirərək, İsrailin fələsinlərə qarşı soyqırımı və işqalının cinayətlərinə dərhal son qoyulmasına tələb ediblər. Nümayişçilər həmçinin müqavimət və Hamasa dəstək şüarları səsləndirərək, Qüdsün işqalçı rejimi ilə münasibətlərin qurulmasının dayandırılmasına tələb ediblər. Bu nümayişlər səhər saatlarına qədər davam edib. Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda Qəzə zolağında təşkəs tələbi ilə kütləvi miting keçirilib. Bu barədə Sky News məlumat yayıb. Məlumata görə, mitingdə 10 minlərlə insan iştirak edib, əllərində Fələstin bayraqları olan Fəallar Fələstinə Azadlıq, İndi Ateşkəs və İsrail Terror Dövlətidir şüarı səsləndirərək Trafalgar meydanına doğru yürüş ediblər. Xəbərləri Təbriz radiosundan davam etdiririk. Erməni daşnaqlarının bolşeviklərlə birgə Azərbaycanlara qarşı həyata keçirdiyi soyqırımın il dönümüdür. Bu soyqırımdan 106 il ötür. Qısa müddətdə ermənilərin kütləvi sürətdə Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi həyata keçirilib. Böyük Ermənistanı yaratmaq xülyasından ruhlanan erməni qəsbkarları Azərbaycanlara qarşı silsilə kütləvi qırğınlar həyata keçiribdir. Hazırda 600-ə yaxın şəxsə məxsus sümük qalıqları var. Xəbər verilir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin direktoru Ədalət Həsənov deyib. O bildirib ki, onların müayinələrinin başa çatdırılana da vardır, hətta şəxsiyyətinin identifikasiyası başa çatdırılan da vardır. Onlar sahiblərinə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası tərəfindən təhvil verilibdir. Bakıya səbəb verə bilmərik, 4 kənd bizim deyil. Ermənistanın başnaziri növbəti dəfə Azərbaycan Respublikasına qaytarmağa hazırlaşdığı 4 kənddən danışıb. Nikol Paşinyan Artaşat şəhərində partiyadaşları ilə görüşündə deyib, çox açıq şəkildə, xüsusən də Azərbaycanın yeni geniş miqyaslı müharibəyə başlamaq üçün səbəblər axtardığı bizə aydın olan bir şəraitdə qeyd etmək vacibdir ki, Ermənistan hökumətinin Tavuş rayonunda olan 4 kəndlə bağlı heç vaxt ambisiyaları olmayıb. O əlavə edib ki, Ermənistan heç vaxt bu kəndlərə iddia etməyib. Siyasi mövqeyimiz isə belədir. Biz ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərindən kənar ərazilərə, o cümlədən Azərbaycanın bəhs etdiyi bu kəndlərə iddia etmirik deyə siyasətçi vurğulayıb. Paşinyan qeyd edib ki, hökuməti üçün Ermənistan sərhədinin harada olduğunu vurğulamaq çox vacibdir və ümid edir ki, Azərbaycan da bu istiqamətdə addım atacaqdır. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Zelenskinin Ukrayna ilə Rusiya arasında mümkün sülh danışıqları ilə bağlı sözlərinə cavab verib. RİA Novostiya müsahibədə Dmitri Peskov deyib ki, Ukrayna prezidenti Rusiya ilə mümkün danışıqlarda yeni geosiyasi reallığı nəzərə almalıdır. Onun sözlərinə görə, geosiyasi reallıq kəskin şəkildə dəyişib, həm Ukrayna, həm də Rusiya Federasiyasının sərhədləri dəyişib. Cümə günü CBS News-a müsahibə verən Ukrayna lideri ilk dəfə etiraf edib ki, Ukraynanın 1991-ci il sərhədlərinə qaytarmadan Kremlə danışıqlar başlaya bilər. Onun fikrincə, Vladimir Putin müharibəyə başlayandan sonra Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxil olan əraziləri itirərsə, danışıqlara başlamağa hazır olacaq. Zelenski və Ukraynanın digər nümayəndələri əvvəllər təkid edirdilər ki, danışıqların başlanması yalnız Rusiya qoşunlarının Ukrayna ərazisini SSR-nin dağılmasından sonra müəyyən edilmiş sərhədlər daxilində tərk etməsi şərti ilə mümkündür. Digər tərəfdən Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Washington Post qəzetinə müsahibəsində etiraf edib ki, ABŞ Kiyevə maliyyə və hərbi yardıma dayandırarsa, Ukrayna silahlı qüvvələri öz mövqeylərindən geri çəkilmək məcburiyyətində qalacaqlar. Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayev daşqınlar zamanı tədbir görmədiklərinə görə məmurları danlayıb. Bu barədə Qazaxıstan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə başnazir Roman Skliar, su ehtiyatları və irrigasiya naziri Norjan Nurjigito, Aktobinsk, Kostanay və Qərbi Qazaxıstan, Atirav, Akmolinsk, Almaty və Pavlodar vilayətlərinin rəhbərləri prezident tərəfindən tənbih olunublar. Prezident bildirib ki, hökumətlə yerli icra hakimiyyət orqanları arasında koordinasiya yoxdur. Prezident zərər çəkmiş rayonların sakinlərinin şəxsi əmlakının külli miqdarda etkisindən təəssüfləndiyini bildirib. O, üzr istəyib və bütün zərər çəkənlərə maddi yardım göstəriləcəyini əminliklə bildirib. məlumatda qeyd olunub. Pakistanın şimal-qərbindəki Hayber Paxtunxa eyalətində güclü yağışlar nəticəsində 8 nəfər ölüb, 12 nəfər də yaralanıbdır. Trendin məlumatına görə, ölkənin yerli təbii fəlakət idarəsinin rəsmisi Ənvər Şahzadın sözlərinə görə, eyalətin bəzi bölgələrində güclü yağış səbəbindən evlərin damları uçub, daşqınlar baş verib və bəzi yollar bağlanıbdır. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 9-19 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 5-19 dərəcə isti, Culfada 3-16 dərəcə isti düşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 8-17 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda da hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 9-22 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərinə gəlincə, buludlu hava şəraiti hüküm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 2 dərəcə şaxtıdan 15 dərəcədək isti, Biləsuvarda 1-12 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu düşəcək, temperatur Astarada 8-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometrologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, aprelin 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Səhər və axşam bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Lakin gecə və səhər dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağıntılı olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Gecə və səhər ara bir duman olacaq, mülayim şərqi küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti. Dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtıdan 4 dərəcədək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Və hürmətli dinləyicilərimiz, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin.
چراغ
در قرآن چندین آیه هست که مربوط به خشیت است. استفاده از قرآن، خشیت هم صفت اهل تقواست.
قرآن ده خشیت له یعنی الهی قرخوی له bağlı bir neçə başqa ayədə var. Xəşiyyət də təqvalların bir xüsusiyyətidir. Yəni, biz təqvalı olduğumuz zaman qorxu da, daha konkret desə xəşiyyət də sorağımıza gəlir. İndi bu ayəni sizin üçün oxuyuram.
Bələqət ateynə Musa və Harun Əl-Furqan və ziyaən və zikrən lil-muttəqin.
Biz Musa və Haruna Furqanı, yəni haqqı batildən ayıran və doğru yolu göstərən Tovratı təqvallar üçün bir nur və öyüd nəsihət olaraq vermişdik. Ənbiya surəsinin 48-ci ayəsi. Həzrət Harun və Musaya verilən şey təqvallar üçün hidayət və zikr idi. Təqvallar kimlərdir? Quran təqvalların kim olduğunu izah edir.
Əlləzîne yəxşavnə rəbbəhum bilğəyb. Bəs bənabərin, təqva həm bu xəşiyyət ya...
Onlar öz Rəbbindən onu görmədən, yaxud Allahın ahirətdə verəcəyi əzabdan qorxar və qiyamətdən lərziyə gələrlər. Ənbiya surəsinin 49-cu ayəsi. Buna görə də təqva və xəşiyyət bir mənadadır. Ya da əsas etibarilə bir-birindən ayrılmaz və eyni məfhumun məcmuəsinə daxildir.
Xəşiyyət, əlbəttə, bu xov fərq dörəd.
Təbii ki, xəşiyyət qorxudan fərqlənir. Xəşiyyət insanda qarşı tərəfin əzəmətini dərk etmək nəticəsində yaranan bir haldır. Bu hala xəşiyyət deyirlər. Alimlərin Rəbbindən qorxmaq üçün əzəmətini dərk etməkdən qaynaqlanır. Hansı ki, ayədə də buna işarə olunub.
İnnəmə yəxşəllahu min ibadihil uləma. İn kəsani ki, mərifət şun biştər əz, danayi şun biştər əz.
Allahdan öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxarlar. Fatir surəsinin 28-ci ayəsi. Allahdan qorxmaq, mərifət və elmi daha çox olanlara məxsusdur. Qorxu və xəşiyyət Allahın müqəddəs zatının qorxulu olduğu anlamında başa düşülməməlidir.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bu gecə Qədr gecəsidir. Hamınızdan iltiması duamız var. Sabah mübarək Ramazan ayının 21-ci günü Mövlamız Həzrət İmam Əli əleyhissalamın şəhadətinin il dönümüdür. Bu münasibətə görə siz dindar bacı qardaşlarımıza təsliyyət deyirik və sizdən iltiması duamız var. Bir saat müddətində sizdən ayrılacaq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allahın amanında.